17 sati. Peruško otkrio planove oko nagodbe i izdvojio pomake u pregovorima sa Sberbankom. Trilaterala u Mostaru, hrvatska predsjednica zabrinuta za trendove u BiH. Taksisti zbog Ubera kazneno prijavili Butkovića i traže njegovu ostavku.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Željka Gulen, dobar dan. Vladin povjerenik Agrokora Fabris Peruško i njegova zamjenica Irena Weber predstavili su javnosti ciljeve rada izvanredne uprave i iduće korake u postizanju nagodbe s vjerovnicima.
Nova izvanredna uprava Agrokora iznijela je svoja tri ključna cilja narednih tjedana.
Ono što nam je glavni osnovni cilj, to je postizanje nagodbe koje mora biti gotovo do 10.7. Druga tema, cjelokupna priprema implementacije nagodbe nakon što nagodba bude napravljena i ta implementacija će trajati duži vremenski period. I treća tema kojom se bavimo je operativno vođenje poslova kompanije i nastavak restrukturiranja.
Kao i nedavno na sastanku u Banskim dvorima, Fabris Peruško rekao je kako svi vjeruju u postizanje nagodbe i približni povrat dugova.
Znači, jedini interes velike većine vjerovnika je da ovaj sustav opstane, da se kao sustav razvija i uspješno posluje, jer je to jedini način na koji vjerovnici mogu dobiti novac nazad.
Peruško je nakon 5 dana od preuzimanja dužnosti izdvojio bitan pomak u pregovorima sa Sberbankom, koje je počela bivša uprava.
Imali smo već dva susreta sa Sberbankom, danas imamo još jedan sa Sberbankom. Ja bih fazu u kojoj se trenutno nalazimo nazvao vrlo zrelom. Imamo vrlo jasno definirane točke na koji način približiti naša stajališta i očekujem da ćemo vrlo uskoro imati dogovor. Naravno, ne mogu vam tvrditi u kojem vremenskom razdoblju, ali interes postoji sa obje strane da u biti taj problem maknemo sa stola čim prije.
Do 10. travnja na tjednim sastancima cilj je dogovoriti uvjete i plan nagodbe, a kad sporazum bude postignut, bit će predstavljen vjerovničkom vijeću i Visokom trgovačkom sudu. Očito bit će nužno zakonski produljiti rok za nagodbu za 3 mjeseca. U međuvremenu u Zadru večeras počinju dvodnevni pregovori povjerenika s privremenim vjerovničkim vijećem i savjetnicima koji su radili na prvotnom nacrtu nagodbe, ali i s novima, koji će potvrđivati valjanost nove nagodbe. Upravo je afera s konzultantskim naknadama bila okidač neopozivog odlaska Ante Ramljaka. Novi povjerenik najavljuje novu praksu.
Praksa je bila bivšeg izvanrednog povjerenika da se na mjesečnoj razini objavljuju troškovi savjetnika. Mi ćemo tu praksu doraditi na način da ćemo od sada nadalje objavljivati poimenice koji savjetnički tim je koliko dobio, kako bi još više povećali transparentnost.
A dok se čekaju poslovna izvješća za prošlu godinu, Irena Weber je o rezultatima koncerna rekla.
Sustav posluje dobro, kompanije sve posluju dobro, znači u sva tri ključna segmenta i maloprodaja i hrana i poljoprivreda, planske veličine se postižu, osobito što je ključno, a to je postizanje marži profitabilnosti, koje su u skladu s planom osiguravaju taj nekakav održivi način poslovanja kompanija i nakon same nagodbe.
Najavljeno je da će dobavljačima do kraja ožujka biti isplaćeno 490 milijuna eura starog i graničnog duga, a od toga 35 milijuna eura u sljedeća 2 tjedna. Za Medija Servis, Vlatka Koren.
Oporba kreće u skupljanje potpisa za opoziv potpredsjednice vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić. Iako svjesni slabih šansi za uspjeh, važno je da javnost čuje kako će vladajući braniti Dalić, poručuje oporba.
Nije važno kako će proći glasovanje, nego što žele hrvatski građani, rekao je Gordan Maras i dodao kako će i Miloradu Pupovcu ponuditi da potpiše inicijativu.
I njemu će se također ponuditi da potpiše prijedlog za opoziv, vidjet ćemo da li će potpisati ili čeka raspravu u Hrvatskom saboru, ali će to biti i test njegove vjerodostojnosti. Znači, nama je dosta političara u Hrvatskoj koji cimaju, koji nešto govore, a na kraju za 2 dana naprave nešto u potpunosti drugo. Znači, pozivam Milorada Pupovca da napravi ono što je najavio prije 1 dan.
Mostov Nikola Grmoja referirao se na neke medijske ankete.
Ako je 65% građana za opoziv, to znači da su gotovo svi birači ovih opcija koje nisu HDZ, znači ove opcije koje su na vlasti, za opoziv Martine Dalić. A Milorad Pupovac jedan dan govori jedno, drugi dan drugo. Ja kad kažem nešto, onda to i napravim.
Ne gaj gajimo iluzije da će se zahtjevom za opoziv Martine Dalić raspasti vladajuća koalicija, poručio je Glasov Goran Beus Richembergh.
Definitivno je jasno da se slijeva ta odgovornost na jednu osobu, ali ne treba u tom svemu zaboraviti da Martina Dalić nije ništa drugo nego potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske koja ima svoga premijera. Odgovornost je čitave vlade, ali ona je, kao što bi rekli, špic kandidat za nositelja te laskave titule najodgovornije.
HDZ-o Branko Bačić brani Dalić i ponavlja kako je prema zakonu dala suglasnost na izbor glavnog savjetnika za restrukturiranje.
U ovom slučaju Alix Partners. O tome koga je angažirao Alix Partners, on nije više trebao pitati niti vladu, niti ministra. To je bila isključivo odnos dviju privatnih tvrtki, Alix Partners i Texo Management. Po meni to se nije smjelo dogoditi. Zato je i gospodin Ramljak dao ostavku, ali ona nije postupala suprotno zakonu ako to nije znala.
Stjepan Čura iz HNS-a poručuje da se odgovornost Dalić tek treba vidjeti kroz proces u Agrokoru, a da se vladajuća koalicija ne bavi oporbom, već stvarnim problemima građana.
Ukoliko proces uspije, ukoliko zakon pokaže se dobrim i završi to onako kako nema, zbilja ne smije biti druge alternative, onda to govori o njenoj uspješnosti i ovim zahtjevima.
Media servis Vijesti plus.
A saborsko zasjedanje počelo je dan ranije zbog maratonske sjednice i prošlotjednog revolta oporbe potaknutog izmjenama Poslovnika Sabora.
SDP-ov Peđa Grbin stanku je zatražio zbog gospodarskog stanja u zemlji. Pita vladajuće što će na Ministarstvo za upravljanje državnom imovinom kada ministar ne zna ništa o privatizaciji HEP-a koji je premijer najavio prije više od godine dana. Podsjeća da je zadnji plan za upravljanje državnom imovinom donesen za Milanovićeve vlade. Zadnja strategija je pak donesena za razdoblje od 2013. do 2017. Nemamo niti jedan dokument kojim bi regulirali što ćemo prodavati, a što zadržati, kaže Grbin.
Imamo probleme u Petrokemiji. Jučer nas je uprava Uljanika izvijestila da u planu restrukturiranja od države očekuje 2 milijarde i 100 milijuna kuna uz otpuštanje 1150 radnika. A šta to za to vrijeme radi Ministarstvo za upravljanje državnom imovinom? Ponaša se kao agencija za promet nekretninama i prodaje stanove u državnom vlasništvu, a i to čini dok u isto vrijeme imamo ozbiljan problem zaštićenih najmoprimaca koje planiramo kroz određeno vremensko razdoblje izbaciti na ulicu.
Branimir Bunjac iz kluba Živog zida upozorava na usporavanje rasta BDP-a te da se Hrvatska vraća u recesiju. Poslao je poruku vladajućima.
Vrijeme je da se trgnete i umjesto da se bavite oporbom i da se bavite marginalijama, da se počnete baviti onim što hrvatske građane najviše muči, a to je dakle pitanje gospodarstva, pitanje egzistencije, pitanje socijalne pravde, pitanje pravosuđa i dakle pitanja budućnosti, a ne prošlosti.
MOST-ov Božo Petrov naveo je primjer osobe koja je dobila zabilježbu na imovinu iako nije nikada digao kredit. Jure je stvarna osoba, upozorava Petrov, i poziva da se o njemu vodi računa prilikom rasprave o pravosudnoj reformi. Nastavio je s nizanjem primjera hrvatskih građana koji žive u siromaštvu i pozvao kolege da nešto poduzmu kako bi za 3 godine mandat završili uzdignute glave.
I nije bitno tko će voditi inicijativu, vodite sve inicijative, a neka te inicijative na kraju rezultiraju dobro biti svih građana Republike Hrvatske. Kozmetiku ograničite na područje toaleta, a pokažite ljudima da je vrijedilo što se krv prolila za Hrvatsku.
Nakon prve runde stanki uskoro uslijedila druga zbog problema u gradnji liftova u zgrade, čije je financiranje iz europskih fondova ugroženo propustima vladajućih, smatraju u SDP-u. Gordan Maras.
I gotovo je nevjerojatno da Vlada Republike Hrvatske propušta mogućnost da relativno jednostavno dođe do sredstava Europske unije koje bi pomoglo, rekao sam, 16.000 ulaza u Republici Hrvatskoj, odnosno preko 700.000 naših sugrađana koji bi bili obuhvaćeni ovim programom.
Za Media Servis, Ante Ljubičić.
SDP je pokušao na dnevni red Sabora progurati raspravu o Istanbulskoj konvenciji i dok oporba i vladajući prebacuju odgovornost jedni na druge, u Saboru je održana još jedna sjednica na tu temu.
Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Hrvatska je potpisala još u siječnju 2013. No od tada ona nije potvrđena u Saboru. Što se čeka, pita oporba, te iznosi crnu statistiku iz naše zemlje.
21 1% žena doživjelo oblik tjelesnog ili seksualnog nasilja od svoje 15. godine, 3% žena u Hrvatskoj doživjelo je seksualno nasilje od svog partnera od svoje 15. godine, a čak 12% neki oblik fizičkog nasilja od strane partnera od svoje 15. godine.
Rekao je SDP-ov Domagoj Hajduković, a Glasova Anka Mrak-Taritaš dodaje.
Što se čeka? Zašto to nije dostavljeno na plenarnu sjednicu Sabora? Dakle, prava žena su ljudska prava, a svi oni koji imaju i koji su vrlo glasni i koji govore o nekim stvarima koje su apsolutno i nisu tema Istanbulske konvencije, žele da se problem zlostavljanja vrati u četiri zida i vrati unutar u obitelji.
HNS-ova Marija Puh ponavlja stav stranke da se Istanbulska konvencija što prije nađe u saborskoj raspravi, no na pitanje što ako se bude predugo čekalo, nije odgovorila konkretno. Na dio vladajuće većine apelirala je i Mostova i Nestrenja. Linić.
Ja vas pozivam i ja vas molim, kluba nacionalnih manjina i kluba HNS-a, jedan petak uskratite svoju ruku na nekakav bitan zakon i recite ne dok ne dođe ovaj zakon na stol.
Na pitanje kada bi konvencija trebala doći u saborsku proceduru, državna tajnica Margareta Mađerić nije dala konkretan odgovor, tek je poručila da je sve u završnoj fazi te dodala.
A na pitanje zašto socijaldemokratska vlada nije dovršila taj posao, ja jednostavno ne mogu dati odgovor.
Izjavili ste da je zakon o ratifikaciji Istanbulske konvencije u proceduri. Pogrešno. On je u ladici, ne u proceduri. U ladici. Godinu dana.
Reagirala SDP-ova Sabina Glasovac. Predsjednica udruge Gros Kristina Pavlović ponovila je stav udruge da se kroz Istanbulsku konvenciju gura rodna ideologija.
Nadalje, jedna neznanstvena činjenica je tu navedena da je spol dodijeljen pri rođenju. Znači, nama ne dodjeljuje spol nekakvi činovnik ili liječnik kad se dijete rodi, nego je spol definiran prilikom začeća. Ne govorimo sad o nekakvim vrlo ovoga rijetkim slučajevima.
Vaša tvrdnja da se spol određuje trenutkom začeća je nešto nevjerojatno. Dakle, kao da niste čuli da postoje interspolne osobe.
Reagirao je HNS-ov Goran Beus Richembergh. Premda je SDP-ov Arsen Bauk na današnjoj sjednici pokušao iskoristiti predsjedanje stranačkog kolege Hajdaša Dončića kako bi na dnevni red pogurao Istanbulsku konvenciju, tomu nije uspjelo. Za Media Servis, Andri Štrkalj.
Media Servis, vijesti plus.
U Mostaru je održan trilateralni sastanak predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, predsjedavajućeg i članova predsjedništva BiH Dragana Čovića, Bakira Izetbegovića i Mladena Ivanića, te srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
Posljednji sličan trilateralni sastanak održan je prije 6 godina, stoga su očekivanja bila velika. Nije bilo čak ni dovoljno vremena da se sve otvorene teme obrazlože, tek da se napravi lista pitanja koja se moraju hitno riješiti. Predsjedatelj predsjedništva BiH Dragan Čović.
Na ovaj način gradimo jedan ambijent u koji će izvršna vlast u sve tri države biti sposobnija rješavati sva otvorena pitanja koja već dugo vremena nismo u stanju bili riješiti, a primarno se odnose na našu budućnost, govoreći o infrastrukturi, bez obzira da li govorimo o energetskoj infrastrukturi, cestovnoj infrastrukturi, željezničkoj infrastrukturi, sve su to pretpostavke da gradimo jedan regionalni ekonomski ambijent koji može biti izraženo bolji od onog kojeg imamo danas.
Od našeg susjeda s najviše granice Republike Hrvatske dobili smo ohrabrenja zbog angažmana na koridoru 5C. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ponovila je svoju podršku na euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, ali izrazila brigu zbog gorućeg problema, a to je iseljavanje, odnosno depopulacija.
Naravno, 6 ključnih područja u okviru strategije o Zapadnom Balkanu jesu vladavina prava, sigurnost i migracije, društveno-gospodarski razvoj, prometna i energetska povezanost, digitalna agenda, pomirenje i dobrosusjedski odnosi, i sve su to teme kojih smo se dotakli danas u okviru naših razgovora o otvorenim pitanjima, ali kao što sam rekla i mogućnostima suradnje.
Mjere zaustavljanja depopulacije u prvom se redu svode na ekonomski razvoj. Srbija zagovara izgradnju prstena autocesta, a podsjećaju da bi to riješilo i dio pograničnih pitanja s Bosnom i Hercegovinom, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
Mi smo od Europske unije dobili 115 pitanja na koje treba da odgovorimo po pitanju stvaranja regionalne ekonomske zone. Mnogi kasne, mi želimo da i mi moramo da ubrzamo svi svoj rad, ali mi smatramo da treba da razgovaramo u budućnosti, iako ja znam da to danas deluje pomalo blesavo svakome kome sam to izgovorio, da radimo na ujednačavanju poreskih stopa, ujednačavanju carinskih stopa, da radimo na ujednačavanju stopa za subvencije, da pokušamo da napravimo gotovo jedinstven privredni ambijent. To nema nikakve veze sa bilo kakvim Jugoslavijama, ima veze sa stvaranjem jedinstvenog tržišta u budućnosti.
Na sastancima u Mostaru bili su i ministri i ministrice vanjskih poslova triju zemalja, dogovoreno je stišavanje huškačke retorike, zajednički nastupi na trećim tržištima i druge mjere poboljšanja suradnje.
Britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson najavio je odgovor njegove zemlje pokaže li se umješanost Rusije u napad na bivšeg špijuna koji živi u Engleskoj. Zaprijetio je i povlačenjem sa svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvoje Gašparec.
Sve službe britanske policije uključene su u istragu incidenta u kojem su bivši ruski vojni obavještajac Sergej Skriplak i njegova kćer Julija pod utjecajem nepoznate supstance završili u bolnici u kritičnom stanju. 66-godišnji bivši špijun i njegova 33-godišnja kćer pronađeni su u kritičnom stanju na klupi trgovačkog centra u engleskom Salisburyju. Incident je odmah podsjetio na ubojstvo ruskog obavještajca Aleksandra Litvinjenka koji je otrovan u Ujedinjenom Kraljevstvu. Britanske vlasti su oprezne, ali poručuju da će odgovoriti ako se pokaže umješanost ruske države. Ministar vanjskih poslova Boris Johnson.
Honorable members will note the echoes of the death of Alexander Litvinenko.
Prisutni će primijetiti odjeke smrti Aleksandra Litvinenka iz 2006. Bilo bi krivo prejudicirati istragu, ali uvjeravam, ako se pokažu dokazi koji ukazuju na odgovornost države, onda će vlada njezina veličanstva odgovoriti primjereno i jako. Također je rekao da ako se pokaže umješanost Rusije, ne vidi kako bi Engleska mogla sudjelovati na predstojećem svjetskom nogometnom prvenstvu. Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitri Peskov rekao je da Kremlj spreman pomoći u istrazi, ali odbacuje insinuacije o umješanosti države. Sergej Skriplak je 2006. u Rusiji optužen za izdaju zbog prokazivanja ruskih agenata britanskoj službi MI6, a britanske vlasti uvrstile su ga na američki popis razmjene špijuna 2010. kada je razmijenjeno 10 ruskih špijuna uhvaćenih u SAD-u. Skupina je najpoznatija jer u njoj bila špijuna Junka Anna Chapman. Vođe Sjeverne i Južne Koreje trebali bi se sljedećeg mjeseca sastati na samitu dviju zemalja. Sjevernokorejski šef države Kim Jong-un rekao je također da je spreman za razgovore sa Sjedinjenim Državama o smanjenju nuklearnog naoružanja ako osjeti da sigurnost zemlje ne bi bila ugrožena, a Amerikanci pregovore uvjetuju razoružanjem. Sjevernokorejski vođa također je obećao da neće biti nuklearnih pokusa dok radi diplomacija.
Europska investicijska banka potpisala je ugovor o kreditu u iznosu od 16 milijuna eura s najvećom turističkom kompanijom u Hrvatskoj, Valamar Rivijerom. Ovo je prva transakcija koju ta banka zaključuje s kompanijom iz privatnog sektora u Hrvatskoj. Predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisali su s tom bankom i sporazum o savjetodavnim uslugama. A ministar financija Zdravko Marić upitan za najavu ministra državne imovine Gorana Marića da je država spremna oprostiti dug od 400 milijuna kuna Petrokemiji, istaknuo je da je država ozbiljno pristupila procesu oko Petrokemije jer je riječ o 1600 zaposlenih kutinskom kraju te kompaniji koja ima veliku vrijednost i važnost u hrvatskoj poljoprivredi. Nije želio ulaziti u detalje dok je proces dokapitalizacije i razgovora s potencijalnim strateškim i ostalim partnerima Petrokemije u tijeku.
Media servis Vijesti plus.
Udruge Radio Taksi Zagreb, Radio Taksi Split i VG Taksi podnijele su kaznenu prijavu protiv resornog ministra Olega Butkovića i suradnika. Prozivaju ih za izostanak zabrane ilegalnog rada Ubera u Hrvatskoj više od 2 godine. Taksisti traže ostavke Butkovića i najbližih suradnika i zbog prijedloga novog zakona o cestovnom prometu, koji je u hitnu proceduru poslan prije završetka javne rasprave i uz ignoriranje pristiglih primjedbi. Sada je posve jasno kako se pogoduje interesima strane tvrtke, ustvrdio je Božo Miletić, predsjednik udruženja taksi prijevoznika pri HGK.
Činjenica je da smo se našli pred zidom nakon 2 godine zaista dopisivanja sa ministarstvima, sa institucijama, činjenica da vladajući nemaju sluha za rješenje ovoga problema.
Sport.
S Sandra Perković ponovno ima najbolji hitac na svijetu ove godine. Najbolja diskašica na svijetu u Splitu je na međunarodnom bacačkom mitingu spravo bacila na 69 metara i 13 cm. U subotu je na zimskom bacačkom prvenstvu Hrvatske bacila na duljinu 68,44, što je tada bio najbolji ovogodišnji rezultat u svijetu, a jučer najbolja sportašica Hrvatske diske bacila 69 cm dalje na 69,13 i nastavila tamo gdje je prošle godine stala, te poslala poruku konkurenciji za ovu godinu. Rukometaši PPD Zagreba nakon iznenađujućeg ispadanja iz Lige prvaka potpuno se posvećuju regionalnoj SEHA ligi. Drugoplasirani Zagreb u 16. kolu dočekuje Peto Gorenje iz Velenja večeras u 19 sati. Lađe su malo potonule, pa trener Zagreba Zlatko Saračević mora podignuti moral svojim igračima.
Moramo pokazati karakter, prvo i osnovno to, i izvući maksimum i tu utakmicu pobijediti.
Sutra se na Rovijevici igra derbi Rijeke i Dinama. Utakmica je to koja se trebala igrati u nedjelju 25. veljače. Momčad Matijaša Keka želi smanjiti razliku za drugoplasiranim Hajdukom na 3 boda, a lider prvenstva pak želi splitskim bijelima odmaknuti s 9 na 12 bodova razlike.
Sam dolazak lidera prvenstva normalno diže tenzije, jedan dodatan motiv, još veću želju da se dođe do pozitivnog rezultata i očekujem jednu kvalitetnu utakmicu. Sve te utakmice u zadnjim godinama ili u mom mandatu Dinama i Rijeke su bile i kvalitetne i izbudljive.
Najbolji igrač Dinama Sudani se na utakmici sa Slaven Belupom ozlijedio, a i problemi s travnjacima treneru Dinama Mariju Cvitanoviću rade problem oko sastavljanja prvih 11.
Samo zdravi i maksimalno spremni mogu istrčat na teren. Važna utakmica, sigurno da idemo tamo po rezultat, idemo tamo po dobru igru i prezentirat se onako kako svi zajedno želimo.
Utakmica počinje u 17 sati. Večeras se igraju dvije uzvratne utakmice osmine finala nogometne Lige prvaka. Liverpool Dejana Lovrena na Anfieldu dočekuje Porto s prednošću od 5-0 sa stadiona Dragao. Tu je praktički sve riješeno, a više će neizvjesnosti biti na Parku Prinčeva u susretu PSG-a i Reala. Kraljevski klub je u Madridu slavio 3-1 i u Parizu se očekuje sjajna utakmica u kojoj neće zbog ozljede stopala igrati najskuplji igrač svijeta, Brazilac Neymar. U redovima branitelja naslova Lige prvaka pitanje je hoće li nastupiti naš Luka Modrić, a upitan je i Toni Kroos. Obje utakmice igraju se u standardnom terminu od 20.45, a sutra igraju Manchester City, Basel i Tottenham Juventus. Utakmice počinju s minutom šutnje u spomen na kapetana Fiorentine Davida Storija, koji je u nedjelju pronađen mrtav u hotelskoj sobi u Udinama. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Peruško otkrio planove oko nagodbe i izdvojio pomake u pregovorima sa Sberbankom.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Željka Gulan.